gada diena ir jūtama, lai gan varbūt mēs Rīgā esam pieraduši mazliet pie tā, ka tā sacīt pilsēta tērpjas svētku rotā un ir karodziņa un zvaigznītes. Tāds nekas gan Berlīnē īsti nav vērojams. Ir atgādinājumi par šiem vēsturiskajiem notikumiem tur, kur tiem arī ir īstā vieta, tātad tieši šī Berlīnes mūra trase kādreizējā ir iezīmēta ar tā saukto gaismas balonu akciju. Tie ir tādi īpatnēji gaismas ķermeņi, ļoti gaisīga izskata un arī faktiski pēc savas faktūras tie ir tādi balti gaisa baloni uz slaikiem plastmasas kātiem, izskatās mazliet pēc tādiem ziediem un vējā mazliet šūpojas. Ja. Un vakarā tas skats ir diezgan pievilcīgs. Un, protams, ir visai daudz informatīva, vizuāla materiāla, daudz video materiāla, kur tas ir iespējams. Varbūt ir nesevišķi daudz tādas spilgtas simbolikas, bet ir daudz izglītojoša, informējoša materiāla, kas ir tieši cilvēka acu augstumā un kuram arī tad nepaiet garām.
Bet tagad pēc 25 gadiem kaut kas no toreizējā mūra vēl ir saglabājies?
Jā, ir saglabājušies mūra fragmenti, arī turpat tuvu Berlīnas centram. Nu, saglabājušies ir daļēji, jo, kā zināms, kamēr tas tika pieļauts, tad šie mūra gabali tika daudzīti nost diezgan centīgi un suvenīri nopērkam vēl joprojām. Tātad mūra gabaliņi, bet jā, vairākas mūra sekcijas ir saglabājušās un pie kam nedaudz tālāk no centra, tādā garākā posmā ir arī saglabāti kādreizējie gleznojumi uz mūra.
Cik liela nozīme šai gadadienai ir Berlīnas iedzīvotājiem un vāciešiem?
Es domāju, ka kā jebkurā sabiedrībā, nu visa sabiedrība jau parasti nevienlīdz labi apzinās vēsturi, ne arī vienlīdz to vienādi to vērtē. Bet es domāju, ka tiem, kuriem šī izpratne ir nozīmīga, protams, tā ir sapratne, ka tas ir nozīmīgs pagrieziena punkts Vācijas vēsturē. Pagrieziena punkts, kas, nu teiksim tā, pirms dažām dienām man nācās intervēt Eberhardu Dībgena kungu, kurš bija Rietumberlīnes birģermeistars tajā brīdī, kad notika mūra krišana un arī labu laiku pēc tam jau apvienotās Berlīnes birģermeistars. Un viņš arī ir visai prominents vācu politiķis un nu jau gan vairs neaktīvs. Un tad viņa formulējums bija tāds, ka Vācijas vēsturē viņš iezīmētu trīs līdzīgas kvalitātes un līdzīgas nozīmes gada skaitļus. Tas ir 1848. Gads, slavenais tautu pavasaris, nāciju valstu veidošanās un tā skaitā Vācijas apvienošanās sākums 19. Gadsimtā. Tas ir 1918. Gads, kad pēc Pirmā pasaules kara vācieši pirmo reizi nodibināja demokrātisku republiku. Un tas ir 1989. Gads ar Berlīnas mūra krišanu un attiecīgi 1990. Ar Vācijas atkal apvienošanos. Lai gan Dībgena kungs teica, ka viņa prāts svarīgāks par mūra krišanas datumu un Vācijas atkal apvienošanās datumu ir gads, kad Vāciju pameta bijusī padomju, tad jau Krievijas armija.